Ja, soos gewoonlik hierdie tyd van die aand, sterre en planete. Ons sê vir die baie welkom, ook baie welkom aan Mati Hofman en Willie Koorts. En ons wil begin met 'n vraag oor sogenaamde ultrakoue borrels wat in die internasionale ruimtestasie gevind is. Nou, jy weet, ek dink daar's baie mense, Mati, wat daar dink dit is 'n soort wasseep. Maar waarvan praat hulle hier?
Nee, dit is iets heel anders as borrels wat ons aan dink. Behalwe in die opsig uit 'n geometriese oogpunt waar jy 'n hol ruimte het met 'n dun laagie daarop. Die borrels wat nou hier ter sprake is nie so seer gevind nie as wat hulle met baie groot moeite vervaardig is. Dit steek die koudste ruimte in die heelal. Wel, hulle sê niks in die natuur is so koud as wat hulle die omgewing wat hulle hier geskep het in die sogenaamde NASA Cold Atom Lab. Nou, van koud hier gepraat is nou een manier om daarna te kyk is om dit nou met vriespunte vergelyk en dan is dit ongeveer minus 273 grade Celsius. Maar meer precies om nou te sê hoe koud iets is, moet mense dit vergelyk met die absolute nulpunt, wat net so 'n bietjie kouer nog is, minus 273.15 grade Celsius. Maar hulle hoe daardie koudste moontlike temperatuur wat enige materie kan hê, het hulle net 'n miljoenste van 'n graad Kelvin, en die grootte van 'n graad Kelvin is dieselfde as 'n grootte van 'n graad Celsius. Op die twee skale verskil net die nulpunt. Dink ons gedagte hou die miljoenste van 'n graad bo die absolute nulpunt. Nou die absolute nulpunt is wanneer die interne energie tot die laagste moontlike vlak daal en dan kry mens nog iets soos nulpunt fluktuasies weens kwantum verskynsels en so aan, maar jy kan nie laer as dit gaan. Temperatuur is basies afhanklik van die interne energie wat te doen het met die beweging op daardie atomiese vlak van die deeltjies waaruit die materie bestaan. Nou die borreltjies wat hulle geskep het is ongeveer 'n millimeter groot, maar bestaan net uit 'n paar duisend atome. As jy nou 'n kubieke millimeter, en ons weet 'n millimeter is baie klein, daai klein eenheid op ons lineale, as jy nou 'n millimeter by 'n millimeter by 'n millimeter grootte volume het, met ander woorde 1 kubieke millimeter, dan praat ons van omtrent 'n biljoen triljoen atome of molekule, afhangende van die medium wat jy nou gebruik. Die dikte van die borreltjie se laagie is maar 'n mikron, 'n duisendste van 'n millimeter, terwyl die grootte van die borreltjie 'n millimeter is. So dit is nou wat hulle reg gekry het. Nou die vraag is, hoe kry hulle dit reg? Wel, die molekule van die, hulle begin met 'n gas wat dan baie koud gemaak word en dan kan vervloei en dan het dit genoegsame magnetiese eienskappe op die molekulêre vlak dat hulle dit met eksterne magneetvelde kan manipuleer en die vorm daarvan verander. En dan kry hulle nou ook reg om dit so te verander dat hulle holte binne kan skep. Ek weet nie, hulle vertel ek nie presies hoe hulle dit doen nie. Maar in elk geval, dit is nou 'n bepaalde toestand of sisteem van materie en nou kan hulle dit manipuleer deur die vorm daarvan te verander, die grootte te verander en te gaan kyk na die eienskappe daarvan. Dit klink maar soos 'n baie duur speletjie, behalwe dat die apparaat self waarskynlik duur is, word dit op die ruimtestasie gedoen en dit is 'n multi-biljoen dollar projek oor baie jare. Maar soos wat ons uit ondervinding weet met fundamentele wetenskap van hierdie aard, is dat daar baie keer nuwe insigte na vore kom en dan ook weer nuwe toepassings. Mens kan nou maar net by wyse van analogie dink aan die navorsing wat in die vroeë 1900s gedoen is om te gaan kyk wat is die weerstand van sekere materiale by baie baie lae temperature wat mens nie eintlik in die praktyk mee te doen kry nie, en sonder dat hulle enigsins iets verwag het, het hulle supergeleiding so ontdek. En vandag het supergeleiding 'n baie groot toepassing, byvoorbeeld in die baie vinnige treine of in superrekenaars, waar die supergeleidende eienskappe kan staat kan stel om baie kompakte systeme te kan hê waar berekeninge kan gedoen kan word sonder dat jy oormatige warmte kry en so.
Ja, dan is daar 'n baie interessante storie en ons het al baie oor die Voyager tye gepraat wat tye is wat waarskynlik die verste weg is van die aarde af. Hulle is hierso in die 70er jare gelanseer. Maar wat jy daar's nou snaakse syne, want ek onthou Japie het destyds gesê dat die uitset van hierdie Voyager is gelykstaande aan die uitset van 'n 60 watt gloeilamp. En hulle kan nog met die Voyagers gesels, hy is nog operationeel. Maar nou het hulle snaakse geluide, iets wat die telemetrie deur mekaar maak.
Ja, dis 'n interessante storie. Ons het nou mos so rukkie terug ook gepraat dat die Voyagers het probleme gegee en dan soos jy nou ook gesê het van die krag uitset, ja, hulle verloor 4 watt per jaar met hulle dit is so 'n kernreaktorkie wat ek sien seker nie die regte woord nie, maar Jaapie sou ook mooi reg help hierso wat die krag met 'n kernreaksie opgewek word en dit raak al hoe minder omdat die kernbrandstof wat gebruik word het nie 'n baie lang lewe nie en dit is nou presies wat hierso gebeur. Nou weer eens, dit is nou weer NASA en JPL waar Jaapie gewerk het, Jet Propulsion Lab. Dit is 'n ou probleem hierdie, van hulle bou die goed te goed. Die Voyager is glad nie veronderstel om nou mee tog te gewerk het nie. En dit is nou eintlik deel van die probleem. So wat dit nou nog moeiliker maak is die op die stadium is die Voyager 1 wat nou moeilikheid gee 23 miljard kilometer van die aarde af. Nou ja, dit is 'n groot getal. Ons kan dit eintlik ons kop omkry dit nie. Om dit kry nie, maar dit neem lig en dan ook die radioseine vir een rigting kommunikasie 20 uur en 33 minute. Nou dink nou net jy het 'n telefoongesprek met iemand wat jy sê hallo, hoe gaan dit en 20 en 'n half uur later dan kry die ander persoon die antwoord. Die ander persoon sê nee, dit gaan nie te sleg nie. En dan 20 en 'n half uur later kom die antwoord eers by jou uit. Dis alweer môre. En dit is natuurlik die een ding wat hierdie om hierdie probleem op te los dit nou nogal moeilik maak, omdat jy moet hierdie inligting, jy het nou so min data om op te werk, om uit te werk presies nou wat is nou verkeerd. So dit is nou die telemetrie wat ons van gepraat het en telemetrie is maar eintlik 'n eenvoudige term vir die inligting wat vir die beheerstasie sê eenvoudige goed soos die temperatuur en die van sekere stelsels, die battery se sterkte byvoorbeeld in die geval ensovoorts en so die op die stadium die daar's 'n stelsel wat hulle noem die attitude Articulation and Control System, die AICS, wat nou hierdie snaakse inligting teruggee. En dit, as jy daarop gaan, dan lyk dit asof die ruimtetuig eintlik in 'n heel ander plek is in die ruimte as wat hulle natuurlik baie presies weet waar dit wel is. Gelukkig is daar ander maniere om te bepaal, nee, jy is nie waar jy sê jy is nie. En dit is nou natuurlik nou net hierdie klomp te mekaar inligting wat nou deurkom. So gelukkig is die oriëntasie van die antennes wat met die aarde gesels nog in gemik na die aarde toe. So dit sal natuurlik 'n groot probleem wees as die antennes wegdraai en die Voyager kan nie meer die aarde kry om mee te kommunikeer nie. Dan sal dit natuurlik die einde van Voyager beteken. So dit is nou maar net 'n computer glitch soos hulle gesê het in die ou dae en as jy na die binnenlandse sake toe gaan, sal hulle sê, ons is 'n bietjie van lyn af, jy weet, maar gelukkig daarom nie heeltemal van lyn af nie. Dit is net van hierdie inligting wat wat hulle verkeerde antwoorde gee, wat die ingenieurs nou op die oomblik besig is om uit te sorteer. Wat intussen gebeur het, is dat die ruimtetuig het in sogenaamde safe mode ingegaan. Daar is programmetjies wat hardloop die heel tyd, wat gedurig sisteme kyk, hulle praat van watchdogs, as die ding nie binne tyd antwoord vir die hoofrekenaar wat beheer nie, dan sê oog, het is groot fout, ons sit die ding in 'n veiligheidsmodus, en dit beteken ons beskerm die ruimteskip, dat hy nie snaakse goed aanvang nie, hy moet nie skielik besluit, oog, het nee, maar die aarde sit nou daar, ek moet nou soen toe draai, en dat, dis, as ek sê, daar gaan ons nou groot probleme wees.
Ja.
So, ons hoop nou maar na hierdie vreselike langstarige gesprekte van 20 en 'n half uur in en weer nog 20 en 'n half uur later, kan hulle uiteindelik genoeg inligting by mekaar maak om die Voyager te laat aangaan en natuurlik om sekere van hierdie inligting nou maar net te ignoreer. En want Voyager het eintlik natuurlik vir ons ongelooflike inligting gebring van die plek wat ons nog nooit vanaf inligting gekry het en nog nooit 'n ruimte skip gehad het nie, en dit is die sogenaamde interstellaire ruimte. So ons is nou buite die invloedsfeer van waar die son is.
Ons kan nou, ek en jy kan nou nie bekostig om in safe mode te gaan as Henie 'n moeilike vraag in ons rigting gooi.
Ek het dit nie baie maal
so sonder ernstige gevolge in 'n safe mode te gaan nie. Maar dit sal wonderlik wees as die Voyager 1 nou daarom kan uithou tot hy 'n ligdag ver is. Dit is nou 24 ligure, hy trek nou net oor die 20 ligure. En vir my is dit nou 'n verwysingspunt, hulle die Voyagers gelanseer toe ek 'n eerstejaars student was, maar toe was ek nog heeltemal te dom om selfs daarvan kennis te geneem het. Ek het nog ander belangstellinge gehad, so ek is nou nogal spyt dat ek dit nou nie ten volle deur die dekades gevolg het nie. Wat nou vir my ook merkwaardig partykeer is hoe hulle nou met hierdie ruimtetuie kan oorskakel as daar probleme is na ander harde ware wat beskikbaar is in die stelsel. Nou mense sou dit nou vir die moderner groter tye verwag dat daar ekstra harde ware kan wees wat dan nou ander kan vervang, maar die Voyagers wat so ver moes reis, ek meen dit is nou hulle is 45 jaar oud ongeveer. Nou met vorige probleme wat hulle gehad het, moes hulle oorskakel na vorige thrusters wat hulle gebruik het toe hulle nog nie by die planete verbygevlieg het. Nou die thrusters het my nou help, soms het stiefvierpulle noem. In elk geval, hulle het 37 jaar lang nie gewerk nie, en toe het hulle skielik weer moes gebruik, toe die ander wat hulle normaalweg gebruik het, want hy moet hom kan oriënteer daar in die ruimte en korreksies en so aan doen, het toe nou foutief geraak. So, stel nou jou voor, jy het een of ander apparaat wat vir 37 jaar lang nie gewerk het nie, en jy skakel hom aan en hy werk dadelik.
Ja,
wel, vooral is dit iets soos 'n vierpyl is, nee, of 'n motor. So ek vind dit nogal merkwaardig, en mense nou dink, ja, die ruimte is dalk makliker as jy op die aarde, maar die ruimte is nie 'n vriendelike omgewing nie, weens al die kosmiese strale en ander van die son afkom, en selfs uit die ander rigting uit die ruimte uit, wat die elektronika kan beskadig en so aan. So dit is toch merkwaardig wat hulle baie keer reg kry om foute te herstel of te omsou.
Ja, ons het hier 'n brief van Hendrik Henning gekry, Willie, en hy sê hy wil 'n dom vraag vra. Nou Hendrik, daar is iets soos 'n dom vraag nie, moet ek eers sê. Hy vra met al die vierpyle wat deur die aarde se atmosfeer vlieg, of dit nie ekstra openings in die ozonlaag veroorsaak nie, en of dit dan weer toegaan.
Ja, so ek wil gou met jou verskil daar is 'n dom vraag. Een dom vraag is hy vraag wat jy te bang was om te vraag. So ons is baie lekker en baie bly as Hendrik vir ons 'n interessante vraag vra. Ja, so ek dink die eerste ding wat Hendrik miskien 'n bietjie aan dink, hy dink aan die laag as 'n soliede laag, en as daar nou 'n vierpyl deurskiet, dan sit daar 'n gat. So dit is soos ons byvoorbeeld destyds met die komeet Shoemaker-Levy wat op Jupiter ingeval het, het dit ook gelyk soos Hadron wat in Jupiter val, wat het eindelijk maar net Jupiter is een gasplaneet, en dit is eindelijk net een versteuring in die gas gewees, in die boonste laag van die gas wat ons kan sien. So as jy aan die ozon laag dink, dan moet jy eindelijk aan iets soortgelijks dink. Dit is noem het maar een gebied boek aan die aarde waar die atmosfeer, waar daar sekere gasse in voorkom. En weer eens die digtheid van die hoeveelheid gasse per vierkante meter of vierkante centimeter is van die spesifieke ozon gas is baie, baie laag. En dat ons is nou in die hoë deel van die atmosfeer, wat beteken dat ons begin al hier na vakuum toe beweeg en eindelijk amper een beter vakuum is wat ons op aarde kan kom, en ons is eindelijk nog in dele van die atmosfeer. So ek dink die vinnige makkelijke antwoord in Mati kan bietjie bysit, as hy ander inligting het, is dat die jy moet nie dink aan die vuurpyl as 'n gat wat hy daar deurmaak nie. Daar's ander steurings en goeders wat baie groter versteurings veroorsaak in die ozonlaag. As jy miskien bedoel het die gasse wat vrygestel word, dis natuurlik nou 'n ander storie, dat daar sekere gasse, soos ons praat al van die CFC's, die gasse wat ons ou yskaste gebruik het en so aan, en wat ons naderhand agtergekom het, as ons dit ophou gebruik, dan kry ons nie hierdie afbreek van die ozoongasse nie. En sover ek weet, is daar ook daarom nie veel van hierdie ozoon onvriendelike gasse wat afgesky word deur wanneer hulle vuurpyle lanceer.
Ja, Willie, die ozoon is natuurlik een vorm van suurstof wat minder stabiel is as die gewone molekulêre suurstof, O2, wat ons in oorvloed hierso in ons atmosfeer vind. Die ozoon is O3, so dat is 3 suurstowwe. Kyk sommer hier vinnig na die lysie van, seker nie 'n volledige lysie van 'n aantal molekules waar die ozoon kan afbreek. Met ander woorde, waar dan die O3 opbreek. Nou die O3 is nou baie goed om ultraviolet lig te absorbeer. Dit is hoekom as die ozoonlaag gat groot is of baie wyd strek, dit is dan in die gebied waar daar baie minder laer digtheid van ozoon as gewoonlik is, dan is het ons 'n groter risiko vir sonbrand. Nou hierso word gepraat van stikstofoksied en dan N2O, 'n ander vorm van 'n stikstofoksied, die hydroksielgroep OH en loer en broom en so aan. Nou mens kan jou voorstel, as die vuur by motore aangeskakel is, as daar neweprodukte is van daardie soort molekule afgesky word, dan kan dit nou in daai omgewing 'n vermindering van ozoon teweeg bring. Ek is nie seker of daar OH groepe in daai verbrandingsprosesse gevorm kan word nie. Maar nou moet mens aan die skaal dink. Dit is nou nie asof daar almekaar vuurpyle daar deur die ozoonlaag gaan nie. Dit is maar nog 'n klein getal. Oor die afgelope dekades het daar seker 'n hele klompie duisend vuurpyle deur die ozoonlaag beweeg, maar dit was versprei oor baie jare en elkeen het maar 'n klein lokale effek gehad in die enigsins. Sommer net vir interessantheid sake, dis nou nie heeltemal dieselfde, heeltemal vergelykbaar nie, maar dit gee mense tog 'n gevoel van wat moontlik is as jy nou met groot getalle te doen het. In die geval van Noord-Amerika, waar daar 'n geweldige hoë ligverkeer is, baie straalvliegtuie, het ek gelees dat die bewolktheid, ongeveer 2% daarvan, is as gevolg van die strepe wat die vliegtuie agterlaat. So ek nou nogal gedink, dit is nogal hoog, 2% met 'n mensgemaakte vervoermiddel, maar as mens nou gaan kyk na die lugverkeer daar, is dit baie hoog, en elke een van daardie straalmotore verbrand 'n geweldige klomp materiaal wat dan kondenseer, was baie waterdamp ook in die proses, wat dan daar 'n soort van 'n wolk daar vorm.
Ja, Mati, interessante kwestie het na vore gekom. Ons het nou al baie gepraat oor die moontlikheid van water op Mars en dat daar voorheen water was, maar die Chinese tuig wat op die oomblik ook op Mars rondkruip, het nou eintlik aanduidings gegee dat die tekens van die water wat daar was, is meer onlangse water wat daar was. Mense het gedink dat die water veel verder terug bestaan het, maar nou die Zhurong inligting oorgestuur wat bewys dat die water wat ons weet op Mars is of was, is 'n meer onlangse verskynsel.
Net so ter herinnering vir die luisteraars, die Zhurong tuig het 'n jaar gelede in Mei 2021 op Mars geland. Hy het al 'n hele paar kilometer daar afgelê. Nou nie naasin by soveel soos die Curiosity nie. So hulle het by die tyd gekyk na die wat hulle noem nou in Engelse term hydrated minerals. Dit is minerale wat dan wat in die vorm van silikate is en dan of by in hulle kristalle watermolekules deel begin vorm van die kristal, of deurdat OH-groepe wat uit die water uitkom dan met die mineraal verbind en dit as ware in 'n weer in 'n klei verander. So dit is in elk geval iets wat 'n mineraal, vorm van 'n minerale wat in 'n waterige omgewing gevorm word. Nou hulle het bepaal dat hierdie proses moes ongeveer 700 miljoen jaar gelede plaasgevind het, terwyl hulle voorheen gereken het dat vloeibare water laas ongeveer 3 biljoen jaar gelede op Mars bestaan het. Nou daar's 'n baie groot verskil tussen 3 biljoen jaar gelede en 700 miljoen. So jou meer as 3 maal meer onlangs as wat hulle gedink het. Nou hierdie waarnemings of metings moet seker nog onafhanklik in toekomstige sendings bevestig moet word. Die vraag is of dit nou ook net op daardie bepaalde omgewing sou wees. Nou, hulle is die tuig beweeg rond in 'n krater met 'n groot vlakte wat hulle noem Utopia Planitia. So, dit klink nogal utopies as daar tamelik onlangs water was. So, dis 'n interessante resultaat wat baie inligting kan help gee oor die geskiedenis van water op Mars.
Daar is seker baie van u wat wonder, wat het dan van Lavras Smit geword? Nou ongelukkig is Lavras in die bed met die gogga. Lavras sal die volgende keer weer met ons gesels in die program. Word gesond, Lavras. Ons moet afsluit. Matie, wat is jou besonderhede?
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
Willie?
Is 0724579208. 0724579208.
En dan die program se e-posadres sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons praat volgende week verder. Tot dan, alles van die beste.